Μου γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές. Χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου το Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά.
Ο αξέχαστος Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τους Pixie Lux τραγουδάει για τον γάτο τον Τούρκο στο Παρίσι.
Να τρέμει μια ουρά.
Με αυτό τον απίθανο στίχο του αξέχαστου επίσης Αξούση, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά.
Ζηλεύω το...
Και σας έλεγα νωρίς το πρωί ότι το θυμήθηκα αυτό το υπέροχο τραγούδι. Το διάλεξα γιατί για μένα η είδηση του Σαββατοκύριακου ήταν και παραμένει και θα γίνει αν επιβεβαιωθεί η είδηση της χρονιάς και της δεκαετίας. Αυτό που είναι έτοιμοι να ανακαλύψουν οι Κινέζοι. Ήδη κατέθεσαν την πατέντα. Φτιάχνουν αποκωδικοποιητή που με τεχνητή νοημοσύνη θα μεταφράζει τα νιαουρίσματα και τα γαυγίσματα σε ανθρώπινα λόγια. Θα νιαουρίζει ο γάτος σου. Είναι η πλατφόρμα η Baidu. Είναι η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης της Κίνας. Τεχνολογικός κολοσσός. Θα νιαουρίζει λοιπόν ο γάτος σου, θα γαυγίζει ο σκύλος σου και εσύ θα ακούς τον αποκωδικοποιητή να λέει πεινάω, διψάω, νιστάζω, βαριέμαι, χάιδεψέ με, άσε με ήσυχο, άσε με να μπω στο σπίτι, το φαντάζεστε? Είναι και ανατριχιαστικό και συγκινητικό και η απόλυτη επανάσταση. Αλλά βέβαια έλεγα και το πρωί ότι έχει και ένα πλεονέκτημα αυτή η ανακάλυψη. Δεν υπάρχει κανείς να διαψεύσει εάν ο αποκωδικοποιητής δεν μεταφράζει σωστά.
Τουρκο θα με κάνει.
Αν λέει ότι τώρα που η γάτα νιαουρίζει εννοεί διψάω, ποιος θα είναι εδώ να το διαψεύσει? Θα πει η γάτα δεν εννοώ αυτό, δεν γίνεται, θα συνεχίσει να νιαουρίζει. Αλλά είναι απίστευτο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Έτσι γλυκά ξεκινάμε την εβδομάδα. Real FM 97,8 με την κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου. Τιμή μας, κυρία Κατερίνα, που μας θυμηθήκατε μετά από μήνες. Την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, που υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα που τώρα θα σχολιάσω στο 211-200-8200. Email studio papakirialfm.gr, SMS, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Παρδάλης, η δυνατή ομάδα, Ιωσήφ Καλαμαράκης εδώ. Ετοιμάζει την εκπομπή που θα απολαύσουμε λίγο μετά τις 8 με τον Γιώργο Χουδαλάκη, τον Ιωσήφ και την Αμαλία Κάντζου. Και είστε ήδη όλοι σας εδώ από νωρίς το πρωί από τις 6 και θέλω να σχολιάσω το μήνυμα του Γιάννη. Ιωάννη Σαμσούρης από Θεσσαλονίκη. Επειδή έλεγα πριν για το μεγάλο κόλπο με το λάδι, πως ενώ η τιμή παραγωγού ξανά πέσε από τα 9 στα 4,5 με 5, τέλειωσε η ιστορία της έλλειψης στη μικρότερη παραγωγή των ελαιόδενδρων, αλλά η τιμή στα ράφια δεν έπεσε αντιστοίχως και μιλούσα για ελαιόλαδο που πουλιέται ακόμα και 13 ευρώ στα σούπερ μάρκετ. Μου λέει ο Γιάννης, πού το είδες Νίκο μου, εδώ έχω φυλάδιο τάδε σούπερ μάρκετ μπροστά μου, έξτρα παρθένο, είναι ένας 5 λίτρος ντενεκές, 5 λίτρα ντενεκές, στα 6,39. Δεν ξέρω Γιάννη μου, εγώ το συμφωνώ ότι υπάρχουν και προσφορές. Εγώ μπήκα επειδή το είπες στα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ και βλέπω η ιδιωτική τους ετικέτα έχει 11,5 ευρώ το λίτρο. Μπορείς να βρεις λάδια που δεν ξέρω τη μάρκα τους και με 8 και με 9 και τα γνωστά λάδια, οι γνωστές φίρμες με 13 ευρώ το λίτρο. Εγώ αυτά βλέπω, μπες και εσύ στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, πες τώρα να κουγκλάρεις, να δεις ότι έχω απόλυτο δίκιο. Μπορείς να βρεις και φθηνότερα. Εγώ λέω και κάνω σύγκριση με το ίδιο λάδι. Λέω το λάδι που αγόραζα όταν είχε, και έτσι γίνεται η σύγκριση, το ίδιο με το ίδιο. Γιατί το 6 μπορεί να έχει τότε 3 και τώρα να έχει 6. Θες το σκεφτείς έτσι? Το λάδι που εγώ αγόραζα 6 και 7 ευρώ το λίτρο όταν η τιμή παραγωγού ήταν 4,5, τώρα έχει 13. Έτσι το συγκρίνω εγώ. Και πάντα ξέρετε την ευαισθησία μου στα θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Ο Κωστής από την Κωνσταντζά λέει, αφού υπάρχει τόση αισχροκέρδεια στο λάδι και στα υπόλοιπα, είναι αποτέλεσμα του καπιταλισμού. Η λύση είναι να στείλουμε στο διάολο το σύστημα και να επιστρέψουμε στα πρώιμα μονοπάτια με πλαφόν στο κέρδος. Λοιπόν, το μεγάλο παγκοσμίως θέμα είναι αυτό το παγκόσμιο διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το ουκρανικό και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ καλημέρα, πολύ που είστε τόσο πρωί μαζί μας. Χαίρομαι που τα λέμε μετά από καιρό. Και η αφορμή είναι αυτά που συμβαίνουν στο ουκρανικό. Να κάνω μια σύντομη σύνοψη για να φτάσουμε στο ερώτημα. Έχουμε λοιπόν την επίδειξη δύναμης από τον Πούτιν με την παρέλαση στη Μόσχα με 20 ηγέτες την ημέρα της νίκης κατά των Ναζί. Η απάντηση έρχεται με τη συνάντηση, των Ευρωπαίων ηγετών της Συμμαχίας των Προθήμων και το Ζελένσκι το Σάββατο. Για πρώτη φορά είναι μαζί με τους Ευρωπαίους και ο Τραμπ και στέλνουν τελεσίγραφο στον Πούτιν. Από Δευτέρα, εκεχηρία 30 ημερών ή μαζικές κυρώσεις. Τι νόημα έχουν οι κυρώσεις μετά από τόσο καιρό ξανά κυρώσεις. Βγαίνει με ρελάνς ο Πούτιν Σάββατο βράδυ, δίνει συνέντευξη τύπου και λέει: εγώ αντιπροτείνω Πέμπτη πρωί με τους Ουκρανούς στην Κωνσταντινούπολη. Βγαίνουν Ευρωπαίοι και Ζελένσκι και λένε: α, πρώτα η εκεχηρία και μετά η συνάντηση. Βγαίνει η Ζαχάροβα και λέει: δεν καταλάβατε, δεν υπάρχει εκεχηρία, την Πέμπτη κατευθείαν Κωνσταντινούπολη. Ο Τραμπ δεν έχει μιλήσει. Βγαίνει ο Τραμπ χθες το απόγευμα και λέει: Ζελένσκι, κάντο. Πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη να δεις τον Πούτιν. Και βγαίνει ο Ζελένσκι μετά από όλα αυτά χθες το βράδυ και λέει: ναι, στην Τουρκία να δω τον Πούτιν. Δεν έχει απαντήσει ο Πούτιν. Μαθαίνω από τη Μόσχα ότι θα στείλει τον Λαυρόφ. Δεν ξέρω αν θα είναι στην Κωνσταντινούπολη, αν θα είναι στην Ατάλεια, όπου είναι η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Θέλω το πρώτο σχόλιο σας, κύριε καθηγητά, με το δικό μου ερώτημα να είναι: συμφωνείτε ότι, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι με την κίνηση που έκανε ο Πούτιν ξανάσπασε το μέτωπο Τραμπ Ευρωπαίων Ζελένσκι που είχαμε για πρώτη φορά? Πρώτο αποτέλεσμα.
Μία ερμηνεία είναι αυτή, μία άλλη ερμηνεία η οποία υπάρχει στα διεθνή μέσα είναι ότι επί της ουσίας αναγκάστηκε, γιατί η παρέμβαση των Ευρωπαίων και το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε δείξει τον εκνευρισμό του για τη στάση Πούτιν τον ανάγκασε να κάνει μία κίνηση από το να καθυστερεί επί της ουσίας τη διαδικασία. Αλλά αυτό που έχει σημασία, πέρα από το γιατί φτάνουμε εδώ, αν θα υπάρξει κάποια
εξέλιξη,
αλλά πάντως αυτό που έχουμε είναι μια διαπραγμάτευση σε δημόσια θέα, έστω επί της διαδικασίας. Λοιπόν, οι δύο πλευρές είναι μακριά, βέβαια. Το πρέπει να το πούμε.
Πολύ μακριά. Έτσι.
Η Μόσχα έχει δηλώσει διαστόματος Πούτιν ότι θέλει μια διαπραγμάτευση χωρίς προϋποθέσεις. Αυτό βεβαίως προφανώς όταν έχεις την πρωτοβουλία στο θέατρο των επιχειρήσεων και θέλεις να είναι έτσι διαπραγμάτευση. Από την άλλη πλευρά η Ευρώπη και βέβαια το Κίεβο θέλουν μια κατάπαυση του πυρός, έτσι ώστε η διαπραγμάτευση να έχει κάποιο νόημα.
Μέχρι να φτάσουμε σε αυτές τις εξελίξεις, είχαμε τον Τραμπ στην πραγματικότητα να μεταφέρει στο Ζελένσκι, και το είχε απορρίψει ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι, το σχέδιο του Πούτιν. Δηλαδή να καθίσουμε στο τραπέζι, αλλά τα κερδισμένα, τα ξεχνάς, και η Κρυμαία και η Ανατολική Ουκρανία, ξεχνάς το ΝΑΤΟ και έλα να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Εκεί βρισκόμασταν.
Ακριβώς. Είναι, για όσους και όσες θυμούνται, είναι από την πλευρά της Μόσχας μια επιστροφή στο Μάρτιο του 2022, δηλαδή όταν υπήρχε τότε μια πολύ σύντομη διαπραγμάτευση στην Κωνσταντινούπολη πάλι, στην Τουρκία, δεν είχε πάει πουθενά, αλλά τότε η απέτηση της Μόσχας επί της ουσίας ήταν αυτή, δηλαδή τα τετελεσμένα στο έδαφος και μία δέσμευση από την Ουκρανία ότι θα παραμείνει αυστηρά ουδέτερη, δηλαδή ούτε ΝΑΤΟ ούτε τίποτα.
Άρα συμφωνούμε ότι αυτή τη στιγμή
η διαπραγμάτευση κατέρευσε, γιατί ως αντάλλαγμα το Κίεβο τότε ήθελε δεσμεύσεις ασφάλειας από την πλευρά πρώτα απ' όλα της Ουάσιγκτον και της Δύσης και βεβαίως και της Ρωσίας. Δηλαδή ότι δεν θα επαναληφθεί το μοτίβο που είδαμε το 2014 και μετά το 2022.
Άρα συμφωνούμε αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, ότι ένα δεδομένο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ότι είμαστε πολύ μακριά από μια συμφωνία. Θέλω όμως να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να σχολιάσετε το ρόλο καταρχήν δύο προσώπων. Και να ξεκινήσω από τον Ερντογάν. και να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με την άποψη ότι ο Ερντογάν είναι κερδισμένος των τελευταίων εξελίξεων. Διότι μίλησε χθες με τον Πούτιν, μίλησε με τον Μακρόν, γίνεται παράγοντας, εάν γίνει η συνάντηση τελικά, τι φιλοξενεί εκείνος, και επομένως αναβαθμίζεται ξανά ο ρόλος του.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν ξαφνικά είναι το κέντρο του κόσμου για όλους, ή ότι τα κέρδη από τη διαμεσολαβητική προσπάθεια ή την παρουσία τη διαμεσολαβητική της Τουρκίας είναι τέτοια που, εν πάση περιπτώσει, εμάς στην Αθήνα θα πρέπει να μας φοβίζουν, αλλά είναι γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της Ουκρανικής κρίσης η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν έχει προσπαθήσει και είναι ένας από τους παίκτες. Θα θυμίσουμε ότι η καλύτερη στιγμή όλο αυτό το διάστημα του πρόεδρου Ερντογάν ήταν η συμφωνία για τα σιτηρά, η οποία βεβαίως είχε ημερομηνία λήξης, αλλά πάντως έδειξε ότι η Τουρκία σε αυτήν την διαμάχη μπορεί να είναι και είναι...
Αλλά είναι και ο μόνος κύριε καθηγητά που πατάει σε όλες τις βάρκες. Είναι και θέλει και συζητάει με τους Ευρωπαίους για να, ακόμα και να συμμετάσχει στον αμυντικό βραχίωνα της αδύναμης Ευρώπης, και είδαμε τον Μέρτς να του λέει μπορεί και να πάρεις Eurofighter, και ξαναζητάει τα F-35 από τον Τραμπ. Είναι αναβαθμισμένος. Το δεύτερο πρόσωπο που θέλω να σχολιάσετε είναι ο Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος αλλάζει κάθε 10 λεπτά άποψη, ο οποίος στην αρχή ταυτίστηκε με τον Πούτιν 100%, τάσπασε με τους Ευρωπαίους, στο Κίεβο είδαμε τον Ζελέν, τον Μακρόν να ανεβάζει βιντεάκι, ναι Ντόναλντ μισό λεπτό, είμαστε εδώ με τους άλλους, να σου δώσω και τον Βλαντιμίρ που είναι δίπλα μου, συμφωνούμε με την πρότασή σου για την κεχηρία των 30 ημερών, το τελεσίγραφο στη Μόσχα, ξαφνικά δηλαδή ο Τραμπ να πηγαίνει με τους Ευρωπαίους και μετά να ξαναπηγαίνει με τον Πούτιν. Πώς το βλέπετε το ρόλο του Τραμπ σε όλα αυτά?
Θα μπορούσε κάποιος να πει, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου παρόρμηση, είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύεται ή προσεγγίζει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα σε τακτικό επίπεδο. Δηλαδή θέλει πάση θυσία οι δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν τον ενδιαφέρει τι μπορεί να χάσει η Ουκρανία ή σε ποια κατάσταση μπορεί να είναι η Ουκρανία. Άλλωστε αυτό το είδαμε από το πώς συμπεριφέρθηκε στο Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι μια διαπραγμάτευση και μια διευθέτηση του ζητήματος το συντομότερο δυνατόν με βάση τις πραγματικότητες στο έδαφος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλο αυτό το διάστημα βεβαίως ο πρόεδρος Πούτιν να μην νιώθει ότι μπορεί να πιεστεί από τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί αυτό είναι δεδομένο. Ούτε οι κυρώσεις είναι αυτές.
Αστείο, 16 πακέτα κυρώσεων δεν έχασε τίποτα.
Όσο και να είναι, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν στηρίξει τη ρωσική οικονομία, η οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση, ας μην γελιόμαστε, αλλά πάντως δεν είναι η Ρωσία μια χώρα η οποία θα υποκύψει στις κυρώσεις ενωρίων.
Άρα λέτε ότι το βλέμμα του Τραμπ είναι πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, τα υπόλοιπα δεν τον ενδιαφέρουν προς πίσω. Και το τελευταίο είναι να σχολιάσετε το ρόλο των Ευρωπαίων. Και το ρωτώ αυτό γιατί βλέπουμε μια Ευρώπη όλο και πιο αδύναμη. Με το Μέρτς είναι χαρακτηριστικό ότι δεν βγήκε καγκελάριο στην πρώτη ψηφοφορία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εικόνα του και τη συνέχεια. Και τους Ευρωπαίους να επιστρέφουν στο τραπέζι με τον Ζελένσκι και τον Τραμπ, αλλά μετά να τους ξαναστραπατσάρει ο Τραμπ, λέγοντας καλά. Εσείς μπορεί να λέτε πρώτα και κυρία, αλλά Ζελένσκι, άσο Ευρωπαίος. Τώρα πήγαινε να μιλήσει με τον Πούτιν. Υπάρχει Ευρώπη?
Σε αυτό το επίπεδο, όχι, δεν υπάρχει Ευρώπη. Αυτό το ξέραμε όμως, δυστυχώς. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Υπάρχουν μεμονωμένες χώρες οι οποίες σε κάποιες συγκυρίες μπορούν να συνεννοούνται, όπως τώρα, συνασπισμός των προθήμων. Αλλά Ευρώπη ως στρατηγικός παίκτης σε αυτό το επίπεδο και μάλιστα σε ένα ζήτημα που είναι όχι στη γειτονιά της, είναι μέσα στην καρδιά της, δυστυχώς δεν. Αυτό όμως η προσδοκία είναι ότι εξαιτίας της αδυναμίας της και της εκοφαντικής της αδυναμίας τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν αυτή τη φορά, αλλά θα πάρει χρόνο.
Εκφαντικής αδυναμίας λέτε. Και την κίνηση του Μέρτς για πρώτη φορά για τη Γερμανία ήταν σε άλλο μήκος κύματος. Να ανοίξει παράθυρο για να πάρουν οι Τούρκοι Eurofighter είναι η εναλλακτική λύση για τον Ερντογάν αν δεν πάρει τα F-35 από τον Τραμπ που τα θέλει διακαώς. Και θυμίζω ότι τα Eurofighter δεν είναι γερμανικά. Είναι ένας όμιλος καταρχήν Βρετανοί στην κορυφή και μετά Γάλλοι και Γερμανοί. Πώς το σχολιάζετε αυτό, τη στροφή των Γερμανών? Να σημειώσω πριν απαντήσετε ότι η επιλογή του Υπουργού Εξωτερικών είναι κατεξοχήν φιλότουρκος ο νέος Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών.
Εντάξει, η Γερμανία, και ναι, πάλι εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα μία λέξη, δηλαδή φιλότουρκος, αλλά η Γερμανία,
το παρελθόν
η
του
Γερμανία είναι προσπαθεί από τη μία να συνειδητοποιήσει την αναπηρία της στη στρατηγική και από την άλλη να κάνει κινήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν, ή έτσι νομίζει η νέα κυβέρνηση, την Ευρώπη να χειραφετηθεί. Η Τουρκία, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, σε αυτό το πλαίσιο είναι ένας πολύ ελκυστικός παίκτης. Μια μεγάλη χώρα, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, μια χώρα η οποία έχει μεγάλη αγορά, οι γερμανικές επενδύσεις και εξαγωγές στην Τουρκία είναι τεράστιες, τα συμφέροντα είναι τεράστια. Λοιπόν, είναι η ανάγκη ανάκαμψης της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας, έτσι ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει, εάν υποτεθεί ότι φτάσουμε, κοίτα εάν είναι πολλά, να υποστηρίξει μία αν θέλετε, τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης και της Γερμανίας πρωτίστως της ίδιας, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά και πάλι θα έλεγα ότι, ξέρετε, σε όλα αυτά υπάρχει, τα βλέπουμε με ένα μέτρο.
Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Κώστα Συμφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας. Πάμε αμέσως να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Για να μας πεις αν επιστρέφουμε σε φθινοπορεινό κλίμα, διότι η προηγούμενη εβδομάδα ήταν κατά καλό καιρό. Με 35, φτάσαμε 36 βαθμούς στην Κρήτη την Παρασκευή. Και σήμερα ακριβώς η μέρα ξημερώνει με 22 ανώτερη θερμοκρασία.
Έτσι ακριβώς. Εγώ θα είμαι πιο αισιόδοξος από άνοιξη, από το καλοκαίρι στην άνοιξη. Είναι άνοιξη, αλήθεια.
Εντάξει.
Η άνοιξη λοιπόν θα έχει αυτή η εβδομάδα θερμοκρασία στην Αθήνα εκεί στους 23-24 βαθμούς όλη την εβδομάδα.
Κανονικές δηλαδή.
Κανονικές, μπορεί και να είναι και κανένα βαθμό κάτω από κανονικά. Ναι. Θα ανέβει η θερμοκρασία, γιατί άκουσα που ρωτήσετε το πρωί, θα είναι από την άλλη Δευτέρα θα φτάσουμε τα 27-28, από την άλλη Δευτέρα όλη η εβδομάδα στο 23-24. Τώρα πλευράς βροχών. Σήμερα το μεσημέρι απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια μπορεί να βρέξει για λίγο, δυτικά και βόρεια, κάποια τοπική, κάποια μπόρα μεσημεριανή, μικρής διάρκειας.
Αθήνα.
Για την Αθήνα λέω τώρα. Για την Αθήνα.
Α, μπορεί. Δυτικά και βόρεια. Και τώρα βλέπω ότι είναι φάκι στον ουρανό.
Ναι, τίποτα. Το μεσημέρι απόγευμα θα αυξηθούν. Αύριο στην Αθήνα είναι λίγο πιο πιθανό να βγάλει κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα το μεσημέρι. Πάλι. Την Τρίτη, την Τετάρτη όχι. Την Πέμπτη δεν θα βρέξει Αθήνα. Την Παρασκευή το ξημέρωμα όμως με ένα άλλο σύστημα που θα έρθει από τα δυτικά θα βρέξει μόνο βροχές το ξημέρωμα της Παρασκευής. Άρα για την Αθήνα.
Άρα αύριο και η Παρασκευή είναι οι πιο δυνατές μέρες για βροχή στην Αθήνα.
Ναι, αύριο θα έχει και καταιγίδα, την Παρασκευή το ξημέρωμα βροχή όμως. Τώρα για τη χώρα γενικότερα, ναι, δεν θα λείψουν οι βροχές και σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε κάποιες βροχές, τώρα στάσουν το πρωί. Ναι, στη Βόρεια Ελλάδα και καταιγίδες και το μεσημέρι απόγευμα έτσι αστάθεια σε κάποιες ιδίως ορεινές περιοχές θα βρέξει σήμερα. Βάζω μέσα και στις περιοχές και τις Ποράδες και την Εύβοια και τη Δυτική Κρήτη σήμερα για λίγο. Αύριο πιο έντονη αστάθεια, δηλαδή το μεσημέρι απόγευμα σε πολλές υπηρετικές περιοχές θα βγάλει και καταιγίδες. Μεσημέρι απόγευμα μας ξεγελάσει ο καιρός το πρωί όπως θα είναι. Και το επόμενο σύστημα ουσιαστικά την Πέμπτη το απόγευμα από τα δυτικά, αλλά με βροχές, θα βρέξει από την Καλαμάτα και την Κέρκυρα το βράδυ της Παραπέμπτης μέχρι, είπαμε, και το Αιγαίο το μεσημέρι της Παρασκευής. Θα περάσει και από την Αθήνα αυτό.
Και οι θερμοκρασίες όλη τη βδομάδα εκεί, 24-25, και από Δευτέρα θα ξανανεύουμε.
Ναι, είναι πιο φυσιολογικό, νομίζω, πιο φυσιολογικός. Πιο ευχάριστος από τον καιρό της προηγούμενης εβδομάδας.
Έτσι είναι, έτσι.
Που είχε και τη σκόνη.
Έτσι. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων από την Κασιανή Βραχά και διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον Υπουργό, που τον βλέπω και πρωτοσέλιδο σήμερα, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Where it began, I can't begin to knowing. But then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand, touching hand. Reaching out Βλέπω ότι έχει ξεκινήσει debate για τις τιμές στο λάδι. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Τα θέματα της καθημερινότητας. Η τσέπη μας, η υγεία, η αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους. Και με αυτά ασχολούμαστε καθημερινά, γιατί αυτά σας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 32 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα. Real FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Εδώ μαζί για ένα ακόμα πρωινό. Και ακούσαμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας λέει ότι έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα, με θερμοκρασίες πιο κανονικές και λίγο πιο κάτω, κάτι ανάμεσα σε άνοιξη και λίγο φθινόπωρο. Είχαμε καλοκαίρι κατά καλό καιρό την προηγούμενη εβδομάδα με τριαντάρια και θα επιστρέψουμε σε υψηλότερες, αλλά όχι τόσο υψηλές, αφύσικα υψηλές θερμοκρασίες από τη Δευτέρα. Και βλέπω το φίλο μας τον Παντελή Χάρο, μαύρο δαγκωτό έτσι υπογράφει, να λέει: Νίκο, καλημέρα. Μήπως ξέρεις γιατί το ρεύμα και τα καύσιμα στην Ελλάδα είναι τόσο ψηλά? Συγγνώμη, λέει, στην Πανανία ήθελα να πω, λέει ο φίλος μας ο Παντελής. Παντελή, είπα προηγουμένως για αυτά που συμβαίνουν στις αντλίες, τις πειραγμένες αντλίες, που ξαφνικά πήγε επιτέλους η δικογραφία στην ΑΔΕ και άρχισε να κλείνει το ένα μετά το άλλο τα βενζινάδικα που μας κλέβουν στην αντλία. Αλλά είναι αυτά που από το Μάρτιο είχε βρει η αστυνομία και φώναζα τόσο καιρό και έλεγα: Μα αυτά τα βενζινάδικα θα μας πείτε τα ονόματα, θα μας πείτε ποια είναι να μην βάζουμε βενζίνη. Θα έχουμε αύριο το διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσίλη, να τα συζητήσουμε, γιατί έχει πέσει από πάνω ο κύριος Πιτσίλης. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Κικίλια, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που είναι και πρωτοσέλιδο σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, και καλή εβδομάδα.
Κύριε Σαβελάκη, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Και γίνεται πρωτοσέλιδο για αυτό που είπατε χθες στο Open, να μαζευτούν οι χαρτογιακάδες, το βλέπω στην εστία, της Ευρώπης, που θεωρούν ότι είναι παιχνιδάκι η φύλαξη των συνόρων και ότι εμείς κάνουμε μια βόλτα στο πάρκο. Και θέλω να επανέλθω στο θέμα αυτό και να ρωτήσω γιατί ήσασταν τόσο οξείς, γιατί βλέπουμε καθημερινά τη μάχη που δίδεται και την κριτική που ασκείται και από κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν είναι μόνο οι χαρτογιακάδες των Βρυξελών, ότι οι λιμενικοί μας κάνουν pushbacks, κακομεταχειρίζονται τους μετανάστες, ενώ την ίδια ώρα έχουμε μεγάλη αύξηση των ορών.
Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με το συνολικό ποσοστό των ορών, μέχρι σήμερα που μιλάμε είμαστε στο μείον 17% σε σχέση με πέρσι, με το 24%.
Από τη Λιβύη έχουμε αύξηση.
Αλλά έχουμε όντως, και έχετε δίκιο, 134% αύξηση από την νότια λεκάνη της Μεσογείου, δηλαδή από τη Λιβύη και τις γύρω περιοχές προς τη Γάβδο, προς την Κρήτη, προς την Κάσο, προς τη Ρόδο, και αυτό δυσκολεύει ακόμα παραπάνω την προσπάθεια φύλαξης των συνόρων μας αλλά και διάσωσης των δυστυχών αυτών ανθρώπων, καθότι εκεί μιλάμε για ανοιχτό πέλαγος, για 200 μίλια φέρετρο επιχειρήσεων και για πολύ μεγάλη δυσκολία σε σχέση με τους εγκληματίες της σύγχρονης εποχής, τους σύγχρονους λαθρέμπορους, οι οποίοι κάνουν εμπόριο λευκής αρκός, εμπόριο ναρκωτικών, εμπόριο όπλων και κατά κύριο λόγο προωθούν αυτούς τους δυστυχείς, σκίζουν τις βάρκες στη μέση του πελάγους και δημιουργούν σύγχρονες τραγωδίες. Αντί λοιπόν τα κέντρα αποφάσεων της Ευρώπης, οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν με γραφειοκρατικό τρόπο, επιτρέψτε μου, και χωρίς να έχουν την παραμικρή εικόνα τι γίνεται στα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης. Και οι ΜΚΟ, οι οποίες συνδέονται με δικογραφίες, τις οποίες έχω προωθήσει και προς την εισαγγελία και έχω ενημερώσει και τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον Μάκη Τογορίδη, για τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται παρανόμως και παραβιάζοντας το Σύνταγμα, τους νόμους της χώρας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τέτοιες ΜΚΟ, βλέπω.
Συνδέονται, λέτε, με δίκτυα δουλεμπόρων οι ΜΚΟ.
Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Αυτό βέβαια μένει να το αποδείξει η δικαιοσύνη.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι προφανές. Γι' αυτό και στέλνουμε τις δικογραφίες που έχει συλλέξει το λιμενικό σώμα καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του διαστήματος στη δικαιοσύνη.
Μάλιστα.
Και περιμένουμε η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Άρα υπάρχει ένα οξύμορο εδώ. Θέλουν κάποιοι να μεταφέρουν, αν θέλετε, την ευθύνη και να δείχνουν προς τους άντρες και τις γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας στη χώρα και ειδικά του λιμενικού και της ελληνικής αστυνομίας, και των ενόπλων δυνάμεων σε δεύτερο χρόνο και όχι σε αυτούς οι οποίοι είναι, αυτό κύριε Σταβελάκη είναι μία μπίζνα δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συνεχιζόμενη εδώ και δεκαετίες, η οποία μόνο τραγωδίες και μόνο θανάτους και μόνο πόνο προκαλεί και πάντως οι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος, οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος κάνουν τεράστια προσπάθεια, πατριωτική προσπάθεια, ανθρωπιστική προσπάθεια να φυλάξουν τα σύνορά μας και να σώσουν και ανθρώπινες ζωές.
Μα είναι πρόσφατο
το περιστατικό. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αμαυρώνει την προσπάθειά τους. Τους γυρίζουμε πίσω την όλη συμπεριφορά τους και τη ρητορική τους και θέλουμε να τους πούμε για μία ακόμη φορά ότι αυτοί έχουν αποτύχει, ότι ο λόγος ύπαρξης της Frontex είναι η μάχη που δίνεται στην Νότια Ευρώπη, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και σε όλες αυτές τις χώρες, έτσι ώστε να διατηρήσουμε το κεκτημένο της ασφάλειας στην Ευρώπη. Και είναι προφανές ότι οι λαοί έχουν εξεγερθεί και επαναστατήσει απέναντι σε αυτούς όλους τους δήθεν σοβαρούς που παίρνουν τις αποφάσεις, οι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, το επαναλαμβάνω, τι γίνεται στα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης.
Βάζετε και τη Frontex μέσα αυτήν την ομάδα που περιγράφετε, ότι, ότι ο ρόλος τους δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι απέναντι στο τεράστιο ζήτημα των κυμάτων των μεταναστών και τη δράση των δουλεμπόρων.
Κοιτάξτε, με τη Frontex πρέπει να ξανακάνουμε μια μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με το ποιος είναι ο ρόλος της στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και ποιος είναι ο τρόπος που αξιολογεί το λιμενικό μας, όπως και των γειτόνων μας, τις δυνάμεις που έχουμε στα 18.500 ναυτικά μίλια της τακτογραμμής μας, άρα των θαλάσσιων συνόρων μας, και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Θα πρέπει σίγουρα να γίνει ξανά μια συζήτηση πολύ σοβαρή και παρατοποθέτηση των προτεραιοτήτων τον οποίον έχει η ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο, αν θέλετε, και να μην συνυπολογίζεται αυτό το οποίο πιστεύει, ψηφίζει και θέλει η ευρωπαϊκή κοινωνία και κατά επιμέρους τα έθνη κράτη σε σχέση με την ασφάλειά τους στην Ευρώπη.
Και είναι σημαντικό.
Ούτε ξεπερνάμε, ξέρετε, ελαφρά την καρδία αυτά τα οποία βλέπουμε με τις συνεχόμενες πράξεις βίας που προέρχονται και από κόσμο ο οποίος έχει μπει παράνομα στα ευρωπαϊκά σύνορα. Και τι προκαλείται με αυτό καθημερινά. Βλέπουμε και στη Γερμανία, βλέπουμε στην Αυστρία, βλέπουμε παντού.
Μα γι' αυτό ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός με την Τζόρτζια Μελόνι είναι το μεταναστευτικό. Και καλά κάνετε και το θέτετε. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Επειδή μιλώ για τη Μελόνι που πρόσφατα είχε συνάντηση με τον Ερντογάν σε πολύ θερμό κλίμα και επειδή μιλούσαμε πριν με τον καθηγητή Φαντί για το παγκόσμιο αυτό διπλωματικό θρίλερ με το ουκρανικό και ρωτούσα, θέλω να ρωτήσω και εσάς, αν σας ανησυχεί, αν ανησυχεί την Αθήνα και την κυβέρνηση, η αναβάθμιση, η συνεχής αναβάθμιση του ρόλου του Ερντογάν, ο οποίος τώρα παίζει καθοριστικό ρόλο, θα φιλοξενήσει ενδεχομένως συνάντηση Ζελένσκι-Λαυρόφ, δεν βλέπω να γίνεται Ζελένσκι-Πούτιν, μίλησε χθες με τον Πούτιν, μίλησε με τον Μακρόν, πατάει σε δύο βάρκες. Αυτός ο αναβαθμισμένος Ερντογάν μπορεί να είναι και πιο επικίνδυνος για την Ελλάδα, να καταλαβαίνετε, να ανεβάσει και άλλο τους τόνους.
Κοιτάξτε, η εξωτερική πολιτική είναι ίσως το πιο σοβαρό κομμάτι σε συνέργεια με την γεωστρατηγική, το οποίο μπορεί να συζητηθεί και πάντως όχι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει υπομονή, σοβαρότητα, στρατηγική, εις βάθος μελέτη των σχέσεων και των εξελίξεων που είναι αναγνωρίζω ότι αλλάζουν ραγδαία από μέρα σε μέρα και κανείς πρέπει να αναθεωρεί μονίμως και να αναπροσαρμόζεται στις συνθήκες. Όμως θα έλεγα ότι αν μελετήσει κανείς τις χώρες αυτές οι οποίες έχουν κρατεά εξωτερική πολιτική και καταφέρνουν στη διάρκεια του χρόνου να πετυχαίνουν το στόχο τους, αυτό προφανώς δεν γίνεται με συνεχόμενες αλλαγές εξωτερικής πολιτικής, με αν θέλετε με όλο το σεβασμό στην συζήτηση η οποία γίνεται εσωτερικά στη χώρα για τέτοια θέματα, θεωρώ ότι είναι το πιο βαρύ και το πιο σοβαρό κομμάτι η συζήτηση που μπορεί να γίνει σε σχέση με τη διπλωματία και τη στόχευση την οποία έχουμε και οι μόνοι που πραγματικά γνωρίζουν ποια είναι τα όρια αυτά της συζητήσεως και τι συνιστά η διαπραγμάτευση η οποία γίνεται σε όλα τα επίπεδα είναι αυτοί που κάθονται στο τραπέζι διαπραγματεύσεων.
Ξέρετε τι πρέπει να σα ρωτώ, να το πω έξω από τα δόντια.
Δεν την έχουμε ούτε εγώ ούτε εσείς προφανώς.
Να σας πω.
Υπάρχει ο Υπουργός Εξωτερικών που έχει υπομειστεί αυτό το ρόλο και οι σύμβολοι του Πρωθυπουργού προφανώς, βέβαια, δεν παραγνωρίζει κανένας από εμάς ότι δεν είναι ο ίδιος ο ρόλος μας με τον ρόλο των γειτόνων μας. Γι' αυτό και απαιτείται η συνεχής οργανωμένη και δομημένη ενίσχυσή μας σε όλα τα επίπεδα, διπλωματικά αλλά και εξοπλιστικά. Ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ενίσχυση των ελληνικών ναυπηγείων. Οργάνωση, αν θέλετε, του τρόπου με τον οποίο θα αποκτήσουμε όπως οι γειτονές μας αμυντική βιομηχανία. Και δεν θα είμαστε μόνο αυτοί οι οποίοι θα παίρνουμε ένα 5 ή 10% ενός υποέργου μεγάλων πολυεθνικών αμυντικών βιομηχανιών, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Η αλλαγή του μοντέλου, δηλαδή, του τρόπου ανάπτυξης αλλά και άμυνας της χώρας σε σχέση με τις επενδύσεις τις οποίες πρέπει να γίνονται, μια που υπάρχει μπροστά μας ο τρόπος, αν θέλετε, επένδυσης και της Ευρώπης.
Σας ρωτώ, να το πω έξω από τα δόντια, επειδή υπάρχουν και φωνές μέσα από το κυβερνητικό στρατόπεδο που λένε ότι εμείς, κρατώντας ανοιχτούς διάβολους με τον Ερντογάν, ενώ έχει στο τραπέζι και το κάζους μπέλι και το παράνομο τουρκικό ολυμπικό μνημόνιο, του δίνουμε πόντους και έτσι παίρνει κεφάλι και διεθνώς, ενώ παλαιότερα λέγαμε είναι απομονωμένος ο Ερντογάν. Τώρα είναι πλήρως αναβαθμισμένος. Άρα λένε, κρατώντας αυτή την γραμμή των ανοιχτών διάβολων, του δίνουμε πόντους και παίρνει κεφάλι. Μήπως είναι λάθος αυτό?
Η θέση μου, κύριε Θεβλάκη, είναι ξεκάθαρη. Συζητάμε με τους συμμάχους μας, συζητάμε όμως και με αυτούς τους οποίους έχουμε διαφωνίες μέχρι εσχάτων. Ο διάβλος επικοινωνίας και η προσπάθεια έβρεσης λύσης δεν τερματίζεται ποτέ, ειδικά σε ένα προαιώνιο ζήτημα όπως είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το συζητάμε είναι το ένα θέμα, το τι λέμε και τι βάζουμε στο τραπέζι είναι ένα άλλο θέμα. Επαναλαμβάνω, αυτά τα γνωρίζουν αυτοί που κάνουν τις διαπραγματεύσεις.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στα δικά σας θέματα, τα θέματα που ενδιαφέρουν και πάρα πολύ τους πολίτες, και μιλούμε για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων της ακτοπλοείας. Με το που αναλάβατε είχατε παρέμβαση για να μην αυξηθούν. Βλέπουμε στα συμβατικά πλοία, αν και υπήρχε, ήταν έτοιμοι να τα ανατιμήσουν 10-15% λόγω της αύξησης του κόστου των πράσινων καυσίμων, μένουν σταθερά. Πάμε και σε μειώσεις σε κάποιες κατηγορίες τις επόμενες ημέρες, κύριε Υπουργέ?
Καταρχάς, είναι ακριβής η περιγραφή σας. Πράγματι, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είχαν ανακοινώσει αυξήσεις από 1η Μαΐου της τάξης του 13-15% λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αλλαγή του μείγματος καυσίμου σε όλη την ακτοπλοεία στην Ευρώπη. Με την άμεση και έγκαιρη παρέμβασή μας νομοθετικά και ουσιαστικά κατέρευσα τη συγκεκριμένη τροπολογία στη Βουλή στις 2,5 εβδομάδες που ανέλαβα υπουργός. Μειώσαμε τα λιμενικά τέλη κατά 50% στο σύνολο των λιμανιών της χώρας και σε αυτά τα οποία έχουμε παραχωρήσει σε ιδιώτες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κόσκο και τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Γκριμάλτη που συμφώνησαν όλοι σε αυτή τη μείωση. Παράλληλα, από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος τους δίνουμε στα λιμενικά ταμεία το ισόποσο για πράσινες επενδύσεις στα λιμάνια μας, οπότε δεν τίθεται θέμα και πρόβλημα. Αυτό οδήγησε σε σταθεροποίηση και μία αύξηση των τιμών, και αυτό θα παραμείνει, κύριε Σταβελάκη, καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και ναι, βλέπουμε ότι στα ταχύπλοα στις επόμενες μέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις σε σχέση με εκπτωτικά πακέτα για τους Έλληνες σε όλες τις διαδρομές και προς όλους τους προορισμούς, και για τα αυτοκίνητά τους και για πιθανή καμπίνα και για τα παιδιά τους και για τους παππούδες και γιαγιάδες, για το σύνολο της ελληνικής οικογένειας. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί έχω πει πολλές φορές, μου λέτε για εξωτερική πολιτική και γεωστρατηγική, μα τα νησιά μας είναι το νούμερο ένα στρατηγικό πλεονέκτημα το οποίο έχουμε. Και δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να είναι πολυτέλεια για τους Έλληνες να ταξιδεύουν στα νησιά. Σε όλο αυτό, το Αιγαίο, τώρα, το Ιόνιο και μέχρι κάτω τα 12.
Μου δίνετε την καλύτερη πάσα. Δεν ακριβένουν μεν, άρα παραμένουν ψηλά. Πειραιάς Ρόδος με επιστροφή 1060 ευρώ με μια απλή καμπίνα τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο. Πειραιάς Χανιά 632. Πειραιάς Πάρος 541 με επιστροφή είναι αυτό, τραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο. Σαντορίνη 613. Και είδα την πρόσφατη παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ουσιαστικά ξεκινά έρευνα στον κλάδο της ακτοπλοείας, καθυστερημένα κατά τη γνώμη, πολύ καθυστερημένα, το συζητάμε δεκαετίες αυτό. Μιλά για καρτέλ από δύο εταιρείες στην πραγματικότητα και μιλά για έναν μηχανισμό που δεν έχει ελεγχθεί για πάρα πολύ καιρό και έχει αφαιθεί να δρά ανενόχλητος. Και θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό.
Ναι. καταρχάς ότι έχει να κάνει με τις μεγάλες αποστάσεις και τα μεγάλα ταξίδια. Αν επιμερίσει κανείς το πήγαινε και το έλα που λέτε στο σύνολο των ανθρώπων, σύν την καμπίνα, σύν το αυτοκίνητο, βγάζει ένα ποσό το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο ακούγεται στο σύνολό του.
Αλλά είναι γνωστό για μια οικογένεια. Υπουργέ, μόνο για να πας και να έρθεις.
Αλλά δεν είναι λίγο, προφανώς, έτσι. Γι' αυτό και οι προσπάθειες, εγώ πιστεύω θα έχουν μειώσει και 20-30% στα οικογενειακά πακέτα.
Α, τόσο πολύ.
Για τους Έλληνες. Έτσι πιστεύω.
Στα ταχύπουλα, μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
Θα σας πω όμως. Πράγματι, υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές. Και έχει έρθει και σε εμάς το πόρισμα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, καθότι πρώτον σας είπα ότι είναι σημαντικό να τοποθετούνται οι ειδικοί ανατομέα, οπότε έχει νομική υφή, το εξετάζουμε στο Υπουργείο και παρακολουθούμε ακριβώς το σκεπτικό του και πάντως θέλω να πω το εξής. Είναι πρόβλημα μεγάλο προφανώς και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να προσελκύσουμε επενδύσεις τέτοιες έτσι ώστε να νεωθεί ο στόλος, αλλά να υπάρχουν και παραπάνω εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο κομμάτι της ελληνικής ακτοπλοϊκής.
Αυτό λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν αφήνουν οι μεγάλοι τους μικρούς να μπουν, άρα να πέσουν οι τιμές, αν υπάρξει ανταγωνισμός.
Εγώ θα σας έλεγα επίσης, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω ακόμα και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός.
Το βλέπω.
Γιατί έχω δει προσπάθειες τέτοιες να επιτυγχάνουν και άλλες όχι. Και δεν μου αρέσουν τα λόγια, μου αρέσουν τα έργα. Mm-hmm. Πρέπει να πω όμως ότι ειδικά στους χειμερινούς μήνες, δυστυχώς υποκαθιστάται το κράτος από μία ή μία μισή δύο εταιρείες, καθότι είναι υποχρέωσή μας και της Ευρώπης η ισοτιμία των νησιωτών μας με τους πολίτες τους Ευρωπαίους των υπηρετικών περιοχών και αυτό δεν καθίσταται δυνατό χωρίς αυτές τις εταιρείες να διασυνδέουν τα νησιά μας με την υπηρετική χώρα. Αυτό de facto είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε και πρέπει να βρούμε τρόπους και λύσεις έτσι ώστε να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό και να δημιουργήσουν τις συνθήκες αυτές τις οποίες περιγράφει τον λόγο πόρισμα και συζητάνε όλοι. Επαναλαμβάνω όμως, η ρητορική και η θεωρία απέχει παρασάγκας από την πράξη και εγώ είμαι ένας πολιτικός των πράξεων και όχι των λόγων.
Για να κλείσουμε, είναι στο χέρι ενός υπουργού που θέλει πραγματικά να παρέμβει αποτελεσματικά σε αυτό που περιγράφεται, να παρέμβει και να το σπάσει αυτό το καθεστώς που υπάρχει δεκαετίες τώρα ή όχι?
Κοιτάξτε, είναι ελεύθερη αγορά και ελεύθερη οικονομία, να θυμίσω και ως προς τις τιμές επίσης. Δεν έχετε το δικαίωμα ένας υπουργός να παρέμβει στις τιμές σε μια ελεύθερη οικονομία. Αισθάνομαι όμως ότι το κράτος πρέπει να έχει ρυθμιστικό ρόλο προστατεύοντας τους πολίτες του. Άρα δεν μπορεί αυτό να φαίνεται αδυναμία. Πρέπει να είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημα το να επιλέγεις μια κυβέρνηση, έναν υπουργό ή μια πλειοψηφία η οποία συνεχώς προσπαθεί ακατάπαυστα και μέρα νύχτα να προστατεύει τα συμφέροντά σου και αυτό δείχνει και τον τρόπο τον οποίο θα κινηθεί.
Σας το λόγω, γιατί η Επιτροπή λέει ότι το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο της αγοράς αφήνει περιθώριο αυτών των στρεβλώσεων που περιγράφουμε. Γι' αυτό σας το ρώτησα, αν μπορεί ένας υπουργός νομικά να παρέμβει ή θεσμικά να παρέμβει για να το σπάσει, αλλά απαντήσατε.
Και με βάζει και σε πολύ μεγάλο πειράσμα αυτό το οποίο ρωτάτε, κύριε Σταβελάκη, να σχολιάσω και τις επιτροπές ανεξάρτητες και τον τρόπο με τον οποίο έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν, αν δεν θα το κάνουν.
Αφήστε το. Θα το πω εγώ και θα πω ότι συνεδριάζει σήμερα, διαπιστώνει το πρόβλημα αύριο και το λύνει, ή μάλλον δεν το λύνει, βγάζει μια απόφαση σε καμιά δεκαριά χρόνια. Δεν μπορείτε να το πείτε εσείς, το λέω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, Κατερίνα Βουτσά. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Μην ανησυχείτε, βλέπω τα μήνυματά σας. Θα επανέλθουμε στο θέμα της αγοράς καυσίμων αύριο με τον κύριο Πιτσιλή, τον πρόεδρο, το διοικητή της ΑΔΕ. Για τον κύριο Κίλια βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Είναι θετικά τα περισσότερα. Καλημέρα στο Γιάννη από το όμορφο σουλάρι της Αρκαδίας. Ξαναλέω την είδηση που μας έδωσε στο τέλος. 30% κάτω έρχονται ανακοινώσεις από τις εταιρείες τις ακτοπλοϊκές. Το κόστος για ακτοπλοϊκά για οικογένειες Ελλήνων. 30% κάτω οι τιμές, καλό είναι αυτό. Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, και Κατερίνα, μήπως θέλεις ένα τριήμερο στην Αράχοβα, Κατερίνα Βουτσά? Θέλει. Αν δεν ήθελε, λοιπόν. Ιωσήφ, εσύ θέλεις? Όλοι θέλουμε τριήμερο στην Αράχοβα. Λοιπόν, προλαβαίνουμε. White Hill Suite and Spa. Στην καρδιά της Αράχοβας, τριήμερο. Μπείτε στο realplayer.gr, προλαβαίνετε. Είναι και δύο γεύματα στο πακέτο στην περίφημη Παναγιώτα της Αράχοβας, που δεν την ξέρω ομολογώ. Και δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και air fryer από τη Μόρις. Όλα αυτά η κλήρωση realplayer.gr, προλαβαίνετε, σε λίγο στην εκπομπή 12 με 2 του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη. Και στις 10 ξεκινά το μεγάλο συνέδριο για το δημογραφικό από την Nexis Now και την Dom Consulting, που το διοργανώνουν για τέταρτη χρονιά στο Grand Hyatt Athens, αίθουσα Παρθενών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θα είναι εκεί οι υπουργοί, οι ειδικοί. Δεν θα ακούσετε για αυτό το λόγο σήμερα τον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ. Θα είναι στη θέση του η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Θα τον ακούσετε από εκεί μαζί με υπουργούς. Θα μεταδίδει και το Real FM με αποσπάσματα από το σημαντικό συνέδριο. Δημογραφικό.gr η ιστοσελίδα του συνεδρίου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Κατερίνα Βουτσά, Εύη Βουγιουκλιώτη, Μανώλη Παρδάλη και φυσικά τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Κύριε Ιωσήφ, είστε έτοιμος για την εκπομπή?
Πανέτοιμος.
Με τον Γιώργο Χουδαλάκη και την Αμαλία Κάτζου έκαναν την τελευταία σύσκεψη. Σας ετοιμάζουν πολλά, μην τους χάσετε. Μείνετε εδώ λίγο μετά τις 8. Προηγουμένως Κασιανή Βραχά με όλα τα νεότερα. Στις 10 Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος εκτάκτος. Μείνετε στο Real FM. Μην κουνηθείτε. Από τον Νίκο Στραβελάκη, ευχές για μια υπέροχη μέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.